Вие сте со SPS на Македонски.
По билтенот денеска, премиерот на Обединетото кралство убеден дека јагленот постепено ќе биде исфален од употреба и покрај послабиот договор на COP26 од очекуваниот. Владата на Квинсленд ја отвора границата денеска од 17 часот за некои целосно вакцинирани меѓудржавни патници. Ново истражување откри 2/3 од австралиците веруваат зголемувањето на каматните стапки ќе изврши значителен притисок врз нивната финансиска состојба. И македонската фудбалска репрезентација за прв пат во својата историја ќе игра во баражот за светското првенство 2022 по победата над Исланд. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, следуваат вестите за 15 ноември 2021 година. Британскиот премиер Борис Џонсон рече дека договорот постигнат на самитот на Обединетите нации за климата во Глазгов одзвонил како погребно звоно за енергијата од јаглен. Според него и покрај тоа што земјите се согласиле за намалување, но не и целосно исфрлање на јагленот што е проткаено со разочараност, има и добри постигнувања. Но сепак рече дека Британија не можела да ги принудува суверените нации да го прават она што не го сакаат.
It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power. COP26 was never going to be able to halt climate change, as you rightly say. We were never going to be able to stop it now in its tracks at Glasgow. That was never on the cards. But what people thought we could conceivably do was slow the rate of increase. We can lobby, we can cajole, we can encourage, but we cannot force sovereign nations to do what they do not wish.
Ово уследи и покрај фактот што промената во последен момент го наруши клучниот речник за јагленот да се одлучи за намалување, наместо за исфрлање на енергијата од јаглен. Како единствен најголем извор на зелени стакленички гасови, неколку земји, вклучително и малите островски држави, кои изразија своето длабоко разочарување од промената. Председателот на конференцијата COP26, Алок Шарма, вели дека Кина и Индија ќе мора да ја оправдаат промената по нивното инсистирање на преформулирање на договорот. Преседавачот на ABC Табутрос изрази загриженост дека парламентарната истрага за процесите за постапување по жалбите на националниот радиодифузер може да биде обид да се подкопа неговата независност и да се укине бордот. Либералниот сенатор на Нов Јужен Велс, Ендрю Брейк, ќе ја води сенатската истрага за политиките за жалби на ABC и SBS, по наводната загриженост во врска со методот на самооценување на јавните радиодифузери за уредувачката содржина. Господица Бутрос го повика Сенетот или да ја напушти или да ја прекине истрагата и рече дека владата се обидува да го заплаши ABC. Портпаролката на лабористите за комуникација Мишел Роланд за SBS изјави дека ова е се само не нормална истрага на Сенатот. Според неа, цитат, ова е влада која е решена да го исклучи звукот на националниот радиодифузен сервис.
It is not a normal Senate inquiry. This is a government that is determined to mute the national broadcaster, and there is, exactly as Ida Buttrose said, a sound reason why there is independent complaints handling of our public broadcasters, because if politicians determine how the national broadcaster's complaint system runs, then they can influence what is reported. And let's be clear, the ABC and SBS are public broadcasters, they are not state broadcasters.
Истрагата доаѓа до понеполн месец откако ABC нареди независна ревизија на собствениот внатрешен процес на жалби, што најде на критики оваа година за неуспехот соодветно да се справи со уредувачките пропусти во различни програми. На малите деца во Викторија, кои ќе станат примарни блиски контакти, ќе им биде дозволено да се вратат во згрижување по 7 дена, се додека вршат брзи тестови за COVID-19 14 дена. Главниот здравствен директор на Викторија го критикуваше патоказот на Националниот кабинет за COVID-19 затоа што не споменува што се случува во фазата на закрепнување од пандемијата и побара поголемо сојузно финансирање. Комплетите за брзо антигенско тестирање ќе бидат дистрибуирани бесплатно од владата, почнувајќи од центрите за згрижување деца погодени од епидемии, а од следната недела и во сите подобни центри. Викторија денеска забележа 860 нови случаи на COVID-19 и 5 смртни случаи. А владата на Квинсленд го забрза отворањето на границата на државата од 17 часот денеска за некои целосно вакцинирани меѓудржавни патници. Ова доаѓа кога државата достигна 70% стапки на вакцинација со двојна доза вчера пред предвиденото. Секој кој што сака да влезе во државата од жариштата во Викторија, Нов Јужен Велс или австралиската главна територија, ќе треба да има две дози вакцина против COVID-19, а втората треба да биде примена најмалку две недели пред патувањето. Патниците мора да пристигнат со авион, да имаат доказ за негативен тест одобрен од TGA во предходните 72 часа и да аплицираат за граничен премин. Премиерката Анастасија Палаши вели дека стапките на вакцинација треба да се зголемат пред Божик.
Queenslanders have done such a great job that this milestone of the 70% double dose has been reached earlier than expected. So we are definitely on track to meet that 17th of December, but it may come earlier. So it depends on Queenslanders.
Денеска понеделник нема евидентирани нови случаи во државата. А Јужна Австралија потврди границите ќе бидат отворени за целосно вакцинирани патници од 23. ноември, кога државата се очекува да достигне 80% вакцинација. Ново истражување откри дека две третини од австралиците веруваат дека зголемувањето на каматните стапки за цел процентен поен ќе изврши притисок врз нивната финансиска состојба. Анализата е нарачена од Асоциацијата на финансиски брокери на Австралија покажа дека околу половина од анкетираните рекле дека ќе треба да го разгледаат рефинансирањето на нивниот дом доколку отплатата на стамбениот кредит им се зголеми за $300 месечно. Управниот директор на Сдруженијето Питер Уајт предупредува дека австралиците треба да бидат подготвени, бидејќи многумина ризикуваат да се соочат со катастрофа. Опозицијската ВМРО-ДПМН итно бара предвремени парламентарни избори во Македонија како единствено решение за излегување од политичката криза во која е втурната земјата. Според партијата, актуелната влада нема легитимитет да ги води процесите напред. Кога Зоран Заев не сака сам да ја даде оставката, граѓаните ќе му ја испорачаат многу брзо, рече портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Асовски. Но пратеничката од владеачкиот социјалдемократски сојуз Славјанка Петровска смета дека единствено решение за политичката ситуација во земјата е стабилизација на парламентарното мнозинство, кое се надеваат дека ќе го комплетираат уште денеска понеделник. Председателот Стево Пендаровски уште пред два дена изјави дека состојбата во врска со парламентарното мнозинство е нејасна, дека треба да се почека до денеска за да се види кој го има мнозинството и да се одлучи дали Македонија ќе оди на брзи парламентарни избори. Две лица загинаа, 19 се повредени кога комбе преполно со мигранти се преврте вчера во Источна Србија. Полицијата соопшти дека несреќата се случила во близина на границата со Бугарија и дека српскиот возач на возилото е уапсен под сомнение дека илегално се обидел да прокријумчари мигранти во Србија. Според локалните извештаи, повеќето патници биле или деца или тинејџери. Тие патувале по така наречената балканска мигрантска рута, што води од Бугарија и Грција преку Македонија и Србија, во обид да преминат во земјите членки на Европската унија, Унгарија и Хрватска. Маршрутата е се уште активна, но со помал број откако беа воведени зголемени безбедносни мерки долж границите. Во меѓувреме, портпаролот на Министерството за надворешни работи на Ирак ги повика ирачките бегалци, заглавени на границата меѓу Белорусија и Полска, доброволно да се вратат дома. Доктор Ахмед Ал-Сахав вели дека ирачката влада и Министерството за надворешни работи обезбедуваат летови и се координираат со амбасадите и конзулатите за да го олеснат процесот.
All countries reject firmly any illegal entries to their territories. These crowds and gatherings that are stranded along this stretching border strip is exposing the Iraqi travelers to legal risks and security measures taken by those countries. As a result, large groups of Iraqi migrants are exposed to a difficult humanitarian situation, such as harsh weather conditions and severe lack of food supplies. Therefore, the only way to prevent this risk and threat is to count on a voluntary return provided by the Iraqi Foreign Ministry.
Британскиот секретар за одбрана Бен Волос ја предупреди Русија да не ги преминува црвените линии кога има работа со западниот свет. Според него, НАТО треба да испрати силна порака за што се залага Западот во услови на зголемена напнатост во Источна Европа. Сепак, господин Волос вели дека НАТО не бара никаков воен судир со Москва.
What we should recognize is that Russia's activities, malign activity into not only Europe but also further around the world is destabilizing many countries and You know, that destabilization leads to insecurity, it leads to a very anxious environment, and it's very, very important.
Тоа е различно од мислењето на шефот на вооружените сили на Обединетото кралство во заминување, кој вели дека војската ќе мора да биде подготвена за војна со Русија. Генералот сер Ник Картер вели дека Русија е поголема закана во областа отколку кога тој стапил на функцијата пред 8 години. Повторно земјава, илјадници луѓе во централно-западниот дел на Нов Јужен Велс се предупредени да се подготват за евакуација, бидејќи реката Лаклан се заканува со поплава по силниот дожд што ја зафати државата. Повеќе од 8000 луѓе во градот Форбс се наоѓаат на патот на реката. Државната служба за итни случаи ги предупреди локалните жители во скоро 800 домови да почнат да се подготвуваат и да направат план да се преселат на безбедно пред да започнат поплавите. Од спортот, Македонија со победата над Исланд се успеа да обезбеди место во бараш над преварите за учество на светското првенство во фудбал. Повеќе од колегата Васе Коцев.
Македонската фудбалска репрезентација успеа да обезбеди место во бараш над преварите за пласман на светското првенство во Катар, кој ќе се игра следната година, откако во Скопје го совлада Исланд со 3:1 во последниот квалификациски надпревар од групната фаза. Македонија до победата стигна со головите на Алиовски и Елмас, кој постигна 2 гола. Романија славеше против Лихтенштајн, а Германија против Ерменија, па така од групната фаза директно на светското првенство оди Германија како првопласирана. Македонија го освои второто место, со што тоа е и воедно најголем успех во едни квалификации за светско првенство од осамостојувањето. До пласман на светското првенство во Катар пред Македонија сега престојат уште 2 надпревари во баражот. Кои ќе бидат противниците, ќе се знае кон крајот на месецов, кога ќе биде излекувањето на трите групи со по 4 репрезентации. Ќе се играат 2 полуфиналиња, а победниците ќе играат во финале за виза за учество на светското првенство. Бараш надпреварите ќе се играат кон крајот на март идната година.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,73 американски долари и за 39,14 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,42 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 16 ноември. Перт, делумно облачно, максимално 24 степени, Аделаид делумно облачно, 19, Мелбурн, услови за дожд, 16, Хобарт, облачно, максимално 15, Камбера, делумно облачно, 17, делумно облачно и за Сиднеј, со максимална до 21 степен, сончево за Брисбен, максимална 30, сончево и за Дарвин, 37, и Алис Спрингс, исто така сончево, со максимална до 30 степени.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.